Yalelo ya sika banakin mwana na mwana bendana liboso ya poste recepteur na yo pona koluka koyeba basango na ba realite nyonso oyo ezali koleka awa na ville province ya Kinshasa à travers programme na bino oyo infokin na micro ezali bongo Enoch Matondo Mvozolo pe na technique toujours bongo lisungi ya Alain Ngoyi na magazine na biso yalelo batu bavandi na Lemba Salongo bazolela parti ya nzela ememi ti na Salongo ememi Salongo ti na université Esika ekutani na avenue Biangala pe boulevard Salongo ezali penza ya kobeba makasi na magazine alelo tona infokini alelo tokolobela pe invité na biso kombo na ye ezali professeur Marie-Claire Nganjou azali responsable ya laboratoire et microbiologie appliquée de nutrition na faculté ya sciences na université ya Kinshasa. Kasi avant tout banda to sengeli ko pesa na bino to li pona o etali maladie ya coronavirus to zali donc na obligation ya komi batela na maladie o lingi ko tika mokili pe biso batute to sengeli ko continuer ko respecter ba mesure barrière et lingi ko lo bakola ta correctement masque na yo na lieu public to na transport en commun sokola pe maboko na yo na tango nyonso na savon to na solution hydro alcoolique. Il faut koyeba ke coronavirus ezali penza maladie moko makasi ata ko mikolo yo baka edimne mo moke mais faut toujours tomi batela po na ko éviter que na ville province na biso ya Kinshasa baka ekoka ko mata soki tozangi vraiment ko respecter ba mesure barrière. Merci na bino nyonso na bandi bo équipe da pe boko selela nyonso oyo to sengi na bino boyeba ke mozali na 103.5 MHz oyo ezali fréquence ya radio Okapinde to ebisa bino na bandeleza infokin tolobela bino ba réalité nyonso oyo elekaka awa na ville province na biso ya Kinshasa na lingala pe ya biso banakin po compréhension eleka makasi. Mekasi avant vraiment kuna kokota na vive ya émission na biso banakin tubengi bongo Angèle na featuring na Damso ba yembela biso nzembo titre nango ezali démon.
Moi je dis on va peut-être un peu là-bas là, vers là-bas, je sais pas,
c'est quoi là? C'est pas mal ça.
Avancez un peu.
Ça a l'air chelou un peu, non? Vous voulez faire quoi?
On y va?
Enfin ça allait, confiante de toi de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse m'a fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. Quand j'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comment manger en enfer, j'ai plus mon nom. Hey, si la magie au père, tout est ton rang.
Avec Angèle, pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis pas la trace. Comment faire pour que les haineux, juste en parlant plus. Pour rappeur, non, pour moi depuis que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me plaire dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, j'prie un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game. Je maîtrise les quatre éléments. Je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer mes démons.
Comment nous j'en ai fait, j'ai plus mon nom. Si la magie au père, tout est ton rang. Comment faire pour tuer mes démons? j'ai eu peur de cette ombre. Comment faire pour te aimer tellement? Tu aimes tellement.
Sima ya nzembo kitoko oyo nde tukulanda pe basango na biso.
Radio Okapi.
Mapapi mikate kota farine ya manioc eza apport ya université ya Kinshasa na pekoto farine ya bleu ekomi mwa compliqué suite à guerre à Ukraine. Kasi ndenge nini yango ezosalama, sorte nini ya manioc bazosalela, tosolango na professeur Marie-Claire Nganjou ya faculté ya science. Ba commune ebele ya Kinshasa ba responsable ba école pe ba parents ba zo regreté ke ba ba pe banganda ezozala ebele pe ni ba école kutu er moko na bana na ba enseignants ba zo se retrouver kuna.
Okapi.
Mbote, mapapi mikate kota farine ya manioc, tope ba cake, pe ba gofo, basala nango eza apport ya université ya Kinshasa na pekodoyo, farine ya blé komi mwa compliqué suite à guerre à Ukraine, pe entraîné, komate apri ya mapa. Professeur Marie-Claire Nganjou ya faculté ya science ya bimisi, libanda a mosala ou ya lobby, basala ka deja depuis kala, makambo ya Ukraine ye kakande, ko bimisango li boso na misu ya bato, aza ko explique nini bazo sala, pe sorte nini ya manioc,
Na mapa oyo tu présenté na gouvernement ezali proposé à 20%. C'est ce qui maintenant nous officialisé en côté. Pona ba gâteau, ba spaghetti wana, ebi ke ba kino ba linga ko lia spaghetti 100% manioc. Ba benye tozo salela na 50-50, mais benye mususu pe ezali à 100%. Manioc wana ya oyo ya norme, to bi to respecté norme. Manioc oyo tozo salela mapa eza non fermenté.
Na ba commune ebele ya Kinshasa ba responsable ya ba école pe ba parents ba so regreté ke ba bar pe banganda ezobotama ebele peneni ya ba école kutu ya moko na bana classe na ba enseignants misusu ba zo se retrouver kuna ba zo singa implication ba kondi na likambo oyo to nda reportage ya Sandra Sifa.
Baba rebele ezobotama pembeni ya ba école na misu ya ba préfet to pe ba kondi ya ba école na ba commune ebele na ville ya Kinshasa ba préfet tokutana kina bango to pe ba kondi ya école bazo sepelate na situation oyo balobi ezobebisa bana ba préfet to ba kondi ya école balobi batiaki sanction pona kopekisa ba élève wana bakendaka na babar mais eza na ba élève misusu ba se retrouva kakuna sans ke bango bayeba ba kondi ya ba école balobi esi balo bela bakondio batali makambo ya classe kasi loko morote izo salima na ngambo ya ministre education provinciale ya lobby ayebi likambo wana pe ye na ekipe na ye bazo bundana tina na yango kasi asengi pe implication ya batu nyonso po fenomene wana esila toyo ka ministre Mbuta Mutu.
Donc solution wana te retrouver yango kaka na ba responsable te yango to te commission mixte wana pour que chaque mutu ezali ka ya conscience. La conscience, mutu na mutu, il faut s'impliquer. Le corps des alibas responsabilité partagée. Ils sont en tant que bakozi, tozui. Mokano yako sangi sa batu oyo nyonso ba tangi
toye ba ke disposition ya mipeko epekisa ba bar ba fungula a moins de 200 mètres ya ba école.
Na komi ya Ngalema ba habite a quartier Joli Park na avenue Kilimani bazo lekisa mikolo yo na bobangi pambate bazayaki se kwe mkolo ya poso euti koleka na ebele ya ba elima ya police militaire na batu mususu na teni civil yo bayaki kobuka ndako mususu na avenue wana Obin Abedi azayaki kuna.
Ezalaki na ngonga ya 8h heure de Kinshasa na mokolo ya samedi 23 avril nde ba habitant ya Aveni Kilimani na quartier Joli Park ba kutanaki na likama munene lingomba ya ba PME sangisa na batu en tenue civile oyo bazalaki na ba marteau bar de mine pe mabanga elongona ndeko moko ya Aveni oyo abandaki kolakisa bango nzela kokamwa ba abandaki kokanga batu en désordre pe kobuka bandako kobanda na numéro 2 ya Aveni epai wapi ba ezoki saki bato ebele toyoka papa Toma moko ya ba habitant ya Aveni Kilimani.
Tumuni ba peme ba ye ebele penza na ba marto en tout cas bazaki penza ebele nani koko azala ki kuna likolo mtu aza ko dilexa bango ba itinéraire ka ba koti ba ba kobia menace ko bo be misabilo ko ba bimisi ba bilo ko banda ko buka ko bamba mabanga ti bazoki siku tumeme bato bazolinga kutu bazani siko bana quartier tango bayoki ndengwana ba ye ba pousser bango
wana nyonso koluka ndenge nini ya kobenga na ba habitant na mabele wana na tina ke bango nde bakolo mabele wana to landa mama ya dawa Yvonne moko ya ba mama ya Aveni
to komela bana 80 na sanza motoba awa hata ko bazuka ko zua iloko ifo basenga te mama ya esuko na kokina okokina ngote zwa mbango yango yo kenya luka sika msusu to ko zua yango me eloko moko te to joye ba pe bato yango pete basola o makambe guti likolo o makambe guti guti na likolo pa nzambe to e pa na nani
na situation wana nde burgumestra komina ngaliema alakaki na bapanzi sango ke akozongela biso na kopesa éclairage na likambo yango.
Une vingtaine ya bato babotama na malformation ya monoko ebengami bec de lièvre oyo bazaki opéré nango balongwi Kinshasa lelo bazongi na mabota na bango na province ya Kwilu eza grâce ya ONG Operation Smile na partenariat na clinique El Rafa ya Limbarigini. ONG oyo ezwaki charge na bango nyonso ezala voyage séjour na bango na Kinshasa tapi ba opération basali bango. Jean-Francis Muyazaki kuna na Lemba avant balongwa Kinshasa.
Pona mbala oyo, une vingtaine ya batunde ba benefisi na intervention chirurgicale ya front labio palatine ya ofele. Parmi bango, mikolo pebana. Pona ba beneficiaire, iza esengo mingi.
Nandima kite, mendenge na moni mwa na zengi boe na zane esengo makasi. Nafuta te loko moko te na sepeli na ndenge basali mosalo pona biso ya pamba, toliepe bien. Tozozo ngapene esengo ya mwana na sepeli makasi.
Nangambo na ye, docteur mwe pou chirurgien ou ya opere batu ou nyoso, atalise te loko e pousaka bango ba pousala musala ou avec beaucoup de volonté, et sa compassion ou bazana yango na motema envers batu ou nyoso, puisque souvent bazala ka rejete na société, pe na ba famille na bango.
Les motivations sont simples, hein, pour ces...
Motivation na biso, et sa compassion ou to toni sa minyongo na motema, pou na bandeko ou yo, pou bazala ka rejete na ba famille, ti na société, et pa batu nyoso. Mais so gito opere bango, to constate ke esengezo akambala moko na mitema na bango.
Quand nous opérons, juste après, c'est le sourire.
ONG Operation Smile est joignable à la numéro 082-73-57-179 P 089-94-28-187. Motonyon soit ou yazan la même malformation, a courir qu'au contacter Bango pour la prise en charge ya ofele.
PF programme élargi à vaccination à Kinshasa et Zosinga Nabakinoa, Balembate, Kusale Laba geste barrière, attendenge baka ya COVID-19 et à Kokita Makasi na Kinshasa. Coordonnateur Nango a lancé qui appelle Nango à la première phase ya campagne à vaccination accélérée à COVID-19 et outi Kusila. Docteur Edi Makengo alobi pour Nakomi Batela, respire ba geste barrière et important et singeli pe kozo vaccin. Pour Nango, ba site suffix et zalika kakofungwa ma tolandaye.
Effectivement, le nombre de cas à Kinshasa et à Kokita, même la il va quitter les malades et s'il tout le monde va habiliter tout partir à chaque fois. Mon abaka est allé, bah 9, bah 5, tout ça pour dire, bah 4 est allé. 4 est allé, ils en ont noté. Donc malade, ils en ont noté. Alors, dans le sein de la population, à garder la mesure barrière, qu'on a ta masque, distanciation, qu'on évite de faire en beauté, bah qu'on a tout ça, pour éviter un mot, puisque t'as évité un mouton en face de nous, quel est son statut. Parce que malade, il a été mis sous boîte. À cause de ça, dans le monde, bah, il est mis en noté, mais il est naïf, vous voyez, on s'est posé, puis aussi en haut. Donc il faut compter les mesures barrières, et en plus des mesures barrières, c'est faire vacciner. Bon, qu'on a dit ça, il y a la frontière rébellée, tu vois, pays, là, 9 pays frontaliers, où il la frontière est rébellée, et la frontière, on a dit ça, il y a la barrière, c'est que, ça va pas contacter. Donc, mouvement, il y a ma cache entre, tout moment, malade, on a eu côté la vie. Alors, pour malade, on a eu la vie, va dégager ma cache, on a offert à la population, à qui nous fait faire vacciner, pour ceux qui ont pu prendre, il y a malade, et zoïté. Même ceux qui ont zoïté, mais EPC va faire mes complications te pour résister en PP wana.
Tokom na suka ba sangona biso, merci bien sur Bolandi biso, mais faut qu'il nezo continue na Enoch Matondo.
Radio Kapi.
Merci mingi mpona basango uti kupesa biso tozali kokoba na mission na biso, to bengi siko mirage supersonique aimbela biso 1000 mots.
Asangusu, moi na moninga mawate. Je n'ai plus la rage, je chante avec l'amour. Yannick Okège, révélation de l'année. Le jeune play, Jean-Jigo Wama.
Nawela kilokumu loco moi moi si Minda boulevard le lèvrier l'audi
et se teindre à force de longtemps travailler
oh. Richesse Gram ouais Nicolo Nicolo Jésus
oh Yannico Kesh message à l'air Nana Monio Kesh Nanga plus fragile que neuf Yannick Nanga Legi
Tabalombre Naku Moku Wamakoso et ça c'est Isaïe comparé Nayeo
Spacha
Yannicko Kesh, si ma naïen, ça ne va pas, ça ne va pas, yé. Salat, je sais, naïe, baba, yé.
Singa, ok, Nairobi, est-ce que ça peut exister, oh? Nairobi,
moi, n'aime pas. L'homme, il gambe, j'en parle, froid, il gambe, il gambe, il gambe, il gambe,
Nairobi, na bofasa. Ose Belisa de Ringe Bongonga, moi n'a
Léa.
Nairobi, Nairobi. Ole Lissambi, la belle, elle est là, Lissi Mira, supersonique. Nairobi, oh Nairobi.
Alexis de Naples, Silver Série, Nior et Ali Nicolo, et la moto.
Mille mots. Natamboli Kenya mobimba osatere na songinda kona mawa solitude balobi na komi monologue mongar 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 bolobela ye rasala nokia oh apparence na ye zaloupe sa oh Yannicko Kesh mirage annoncé ah sa ma plus belle marque de beauté oh Carrefour nanga yama kanisi master oh azaï foye koma poutume fera kisala ambi sonangol oh Nadej Tomba Jojo Kamakeina
Paris Ange Isako la belle camerounaise Falcon Madrid meneur de jeu Manfred Fekou Dijou Androsé
mille mots Natamboli Kenya Mobimba Osate na songinda kona mawa solitude balobi na komi monologue monga 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 mongar poto ale limasa Yannicko Kesh salaka meba amalile komi mwe 20 degrés fantasme l'action Feli bébé Patrick Forti Santo Meta Chabert Paulin Tiesco Dantika Lala Farador Fiskike La Guillaume Adondo Mawa Mawa
Deo Kanda Eric Bokanga Charles Foucault Salé Maciala Na Oliver Monsino Jete Na Osara Tapage La Boite Phonique Ah Junior Mumbala Abelou L'étudiant le plus célèbre Dadi Kinzunga Damien Lungu Mathé Bichiré Rassalor Habiba
Bobenge Langa Mama
Dima Kouda
Bolo Bela Meje Fossi Akuma Mirage Ozo Tonanga Histoire Congo Est un coup de foudre Zina Din Chingila La pensée Nanga Ye Jordina Na Francisca
Jipeketa
Junior Mundele Janito Ska Femal Nale La Gilles Vassimba Guye Kambassadeur
Yvette Mouké Mamona Kingston Kongo Alex Kalama Na Canada Natacha Mbou Mansina Yenge Kamara Pana Proverti
Naba solitude Yannicko telefonenga Zamba batela yo toujours à retrouvaille Abatela Léon Saloumou les banquiers Oh Germaine Kalema Ristodinga
Sen Zamba Yana Apollinaire
Karine Biasaka Féro Kiri Mathia Zani Nicole Machuda
Jugé Bourgeois Pour l'option LOL Sivani Lidia Kondor Nico Nzaou Namirei Elo Yabendi Rémi Maloba Richard Poisy Fédi Foto
Bolobela yena koma supersonique Rami ami si tu la chingujos Pajama tu bas sa vieux Lopez Oh Bodo Aleli Mastae Yannicko Kesh nazi souka folie Mba coup de foudre dans l'amour n'a déconseillé
Siècle à venir Bombaron
C'est ça Paris
Stress Freddy Mateta Bison Drama, j'avais caté les Stop Movie, Brice Malonga, Akim Prince de Lausanne, Maman de Pouva, Junior Tissanti, Papa Morgan. Titi les Valois, prêtre à Chicago, Jibril Mbaye.
Obengelanga Ono Zimbabwe, Mifune Kabel Van Nixon Boutique, ba chéri baleli garçon de chance. Oh, bisole la yaniko, que je mawa.
Christian Mara, c'est ça l'Europe. Richement en si le seul. Michokoto, via ma fion, fion la fion. Associé du poteau, de Kola, je suis gâche la ta.
Oh, Bengalanga, Sandrine, sa vie. Zamba Sunga Karin Lifela na Mignololo Abate la cité Chingomba Kola Koya. Oh Henri Kambo ma papa ye. Oh Mirage Aleli Eva la Kasongo Anise Kabwata Nanga ye. Oh Bisole la Biche Mokula Yanga Masale la Mama. Oh Banale la Papa ye.
Si manzembo milmo oyo mirage supersonique auti koyembela biso nde tokolanda pe magazine na biso ya pokwa ya lelo.
Le magazine.
Batu oyo bavandi na lemba salongo ndeto epsegwino ne bandeli ya info kinya lelo baza penza kolela parti ya nzela oyo memi banda na salongo tina université sike kutena avenu Biangala toza bongo na boulevard salongo eza penza ya kobeba na ndenga osakana te bakino bavandi na parti oyo ya lemba bazolela bazo nyoko mapenza pona bambuteyage oyo makambo wani nyonso eza kokreye eza donc reportage ya Sandra Sifa.
Bana salongo balobi bazo kama komona mikonzi balekara na nzela pe bazo mona nde nzela wana na ikufi mi bazo sala ilokuti tulanda moko na bango
ni ye moko ayaka na fami na yao salongo salongo si yango amona ka baba ko yebiseni ye moko ayaka ya kao ye probleme pe eza probleme mingi ya OVD OVD ana DG nango eza societe ezo dependre na gouvernement tant gouvernement provincial epe si programme ebimi si ba fond ko siko bango ba exekite bango ba exekita kate ye siko mbongo ebimi ebele pona banzela nyonso trou nyonso na Kinshasa soki combien de millions infrastructure gouverneur ye moko pelo ba koyebise eza te parce que lui même il passe ici chaque fois.
Ma chauffeur Pepa Lobinz est là à boulevard Salongo Izo Bomela Bango l'heure. En plus, bana oyo bazo bwa kama banga, bazu yango chida na bango.
To yagi wana banda 6h, ti ero ya mbuteyage to silate. Lobi kutu mwaye zagi te yako le. Bano bakomisi chida na bango kaka yako yako liaka kaka mabanga, bako bwa kama banga wana, biso to pesa bango bambomu. Koto yu ba polisi bazo deranje biso. Koto yu ba kwa mabanga siko toyo kokate. Ozo mwona boye obuli me neti muto buli te. Mbongu nyoswe silika boye. Mbongu yako antuko sunga biso koto na salongo.
Bourgmestre ya Lemba ye alobi esi ya sala rapport epa bakonzi po makambu ya nzela ye akoki kobongisa yango te kasi ye asengi lisusu na bakonzi bayoka mawa po eza kaka bana salongo te nde bazosufrir eza pe batu bazokende unikin to peron point gaba
kutu bandeko ebele balekaka nzela na bayebi ke de fois je me transforme pratiquement en roulage pour aider à faciliter bato baleka nzela. Il faut pas découvrir parce que croisement à Biangala na avenue boulevard Salongo où ils allaient au niveau ya Kamba cela n'est pas qui boy na misala oyo société arabe contracteur où a signé qui na gouvernement congolais pour passer la mission de Mexica les bandits kubanda esika toujours bawana esika baby kino beaucoup de ngona avenue université des campus. Alors, société contracteur, basala ki mosala, basuka ki na entrée à camp, deuxième entrée à camp Bumba, na de la Biangala. Il fallait ki ba kangisa, et si kapana ekuta na aveni Bouvard Salongo. Heureusement, basi sa mosala te. D'ailleurs, ceux qui bande ko bazali na souvenir à Malamo, de la wana, ki no mokola lelo, soki, bougoumensa lemba na ba notable, na ba Bouvard Salongo ba lela katende, ti lelo za kanga makaka. Po, na Zela Nezarika Rachantier. Misala est seulement à 70%, dans le Bata 65%, 35% dans le Silissa Moussalate. Mona Kiba Kondiamboka, au Batali Makambo Wana, notamment ministère na biso ya ITPR ba la kaki biso ete misala ezali ko longela kalate po ezalaki na mwa makambo ya misolo basi basilani na basilisi na bato yango ya arabe kola arabe contracteur ete baya kosilisa teni ya misala etikalaki me bandeko bazali na confirme bazali vraiment kosufrir na esika wana ntango nyonso mbula ezali kobeta nzela eza kobeba kaka parce que oyo basalaki collecteur esika na biangala eye kotutana na collecteur ya kala na avenue boulevard Salongo alors quantité ya mayo ezali koya na collecteur ya munene ntango ekomi na croisement wana ekomi mokie oyo ya kala ezosupporte poids ya mai ya collecteur ya sika te yango eza kobebisa nzela vraiment bakonzi baya kolanda biso basunga bandeko ya lemba principalement bandeko ya salongo eza kaka bandeko ya salongo te po nzela wana ya biangala ezali kokumba mokumba ya mituka nyonso ekendaka campus baprofesseur baetudiant baza kokende campus balekaka mingi rond point te balekaka nzela ya biangala nzela wana soki ebongi te vraiment ezali pasi epuis na koprofite na rappele bandeko po mingimingi nzela soki ebebi bapointaka bungumesa bungumesa talaka nzela te umesa pesaka kaka ntango soki tomoi likambo ya ndenge wana tokei topesi bakonzi oyo bazali na compétence ya kosala nzela ITPR na bandeko ya arabe contracteur tozali na elikia ete lokola balobaki na biso bazali kosilisa mosala wana basala vraiment na lombango mpo population azali kosufrir mingi
toyeba ke société arabe contracteur esilisa kosala nzela wana te mpe soki bourgmestre to mpe banotable bapledaka mpona nzela wana te mbela efungwama te.
Merci mpe na bino nyonso oyo bozali kolanda biso mpo na bino bato bauti kozwa biso sikoyo kaka boyebake tozali na 103.5 MHz oyo ezali fréquence ya radio okapi kinshasa bozolanda bongo info kine epai wapi toyebisaka bino barealité nyonso eza koleka awa na ville province na biso ya kinshasa tobengi boye Fabregas le métis noir ayembela biso sans force.
Boka bolingo singe kanga kimote mananga Sekito kwa didi duma
Vige menga
Mbetye zala kiyofshe ya distraksyo ya nzambi Na moma ere po duma Didi Anjua role alole mora bolingo Mololo pesu kali duma
Papi didos Zira olbindo Paradiso losoti Frasi kizaza
Neti ya zalaki objet ya distraction ya nzambe Na moma ya repo titie eduma Anjua role alole mona bolingo Bololo besu kali yende
Yeme zefondo Ritantan RPT na Bruxelles Butuline Djema Zeyingo Sayela Mon colonel est mon pépé.
Soki bolingo zalaki, lokola mbuma, ndena mpesa na nzete na ngomo pipa.
Yves Bajika.
Wakanga yo besene, wakanga yo nga matoye, atiti, duma.
Yves Tiakanda et Dali Diabou, Doudou Nzei.
Bonele mati pepo, yempi, mwe mako zefondo.
Mon colonel
Lukandu. Mwana konyo noye na ple pa souci.
Yale Kasai.
Bolingo zalokola je, wotu.
Mama
kote peki si kantien ya marke bi
Titi malanda
Titi so kina nina kaywe sa te po na samwe soye
Kapo mwe Kasna
nina koperde bo gimo na biso mi balete
Mon kolonel MB se
na chan Yo ma te lomba ki yata zamba pese biso ye yitkanite
Denifer Mboyo
Yo kosa ta jame ki so kona nga ye
Jipsi yo kengi diama noa
Na kone sa ya we so kene panjile ya nani Yepo moli yo makani si boye Semera
Ati Londoli, les célèbres journalistes Jennifer et Choke, Mamana, Bebanaï Delphiro, M.P.S.O. Wakala
Tiena Wabe, Didi Duma Makasa Kofo, Yayo, Yezalibé
Prulens Mangoui
Ome Mama Nene, Ndokona Soki Toli Ntaka Makasa Kofo, Yayo, Yezalibé
Kifunda Mwana
Kuba Mwana Mwana Kuba Bakoye kolone na masangu Kasi mote melina ki didi oli
Karine Mwadi
Kwa kochanje bolingo de tuma
Kizore tinga
Eske moinza koke kose kwa lisuswe
Rase mbizi
Ifwa si akabola ibali teme kashi
Shiva wake
Woli mola ngayi na mote mayo
Shanteta
Silva Nayo, nayo, nayo Nga love kitunga Mama na lipe Didi duma Makasa koko ya yo yezalibe
Didi ya shaku
Ome mama denye ya ndonana
Serge Bangonda
Serge Bangonda
Papa Lise, Kofo ya mère Lilita, Marcel et Kaza Diamant, Cédric et de Maya Yandima,
Papa Cyprien Moïse,
Odi Décom, Bosco Sakada, Makoko, Marbre na Luanda, Yango na Bengi, José de Londra, Tala, Sénéreux ya Bolingo, Serge Kajou, Ameme la Ladi, Sauvé à Pesa Bena Mike, la Dichesse, Wanovi, la Dichesse, Alouba, Kami, Bali, Baza, Kakaba, Pitain, Naba de Verde, Don King et Douma, Antivirus, Charlie Confort, Ah, Gentle et Champo, Ah, no bimboma, maman a les filles, héritier minimo, Yazel Bindi, héritier de Pierre.
C'est ma côte, yo,
maman ma lembe.
C'est ma côte, yo, mon bal à love,
Yayana,
c'est ma côte, yo, Doumé, côte, non, yo, capien.
Fabregas azali bongo musicien o auteki na wenge musica maison mère yenda za ko sala pna donc fierté ya République démocratique du Congo siko pe to komi na tangwa ko yamba invité na biso ya pokwa ya lilo.
Question à l'invité.
Invité na biso ya lelo ezali bongo professeur Marie-Claire Nganjou, responsable à laboratoire ya microbiologie appliquée pe nutrition na faculté à sciences na université ya Kinshasa. Eza na ye pe équipe na ye nde batie penza na misala appel oyo ya bakonzi ya mboka ya kokitisa ba produit ya mboka lokola manioc na composition ya biloko lokola mapa période oyo farine ya blé et komi penza na mwa compliqué et suite ya guerre oyo eza kuna na Ukraine. Professeur Marie-Claire Nganjou azo solola na Babel Pongo Masimango.
Professeur Marie-Claire Yanzou Mbote.
Mbote.
Parmi ma proposition na crise à Ukraine, gouvernement ba expert va proposer que to limiter moi monke usage ya farine ya froment et otakalibanda to banda kosela ba produit na biso moko awa wa boye. Bino na niveau unikin bokoti deja na kati ya logique wana bosali mapa kosangisi na farine ya manioc. Guerre à Ukraine de mutetindi bino bosalango.
Merci pour la question. Wana mutuna wana eza misala tosala kabanda kala makambo ya farine ya manioc komekango esangana na farine ya blé pona kosala mapa to banda ba recherche wana depuis kala mais tozala ka bloqué kaka na esika moko sike loi ya boulangerie na patisserie na mboka na biso oyo batikela biso na colonialiste balobaka kaka ke mutu moko te na Congo akokosalela farine mususu a part farine ya blé na mapa ezalaki infraction mais depuis 2020 avant kutu makambo ya Ukraine et bima gouvernement bazwaki mokano tosalaki ba réunion ya ba expert et na kati ya ba réunion wana to présenter ba résultat ndenge na ndenge baninga na biso la Nigeria bazwaki biso awa na Congo tozwaki to présenter ba résultat wana nyonso esali ke tolobi ke ya possibilité ya kosalela farine ya manioc makambo ya Ukraine eyeko accélérer nde sur plusieurs chefs de l'État et à mon avis déjà musika lobi ndenge nini to tombe la manioc na mboka na biso pour na tombe la manioc na mboka na biso to sala ba recette pour ba innovation et ba spaghetti ba pizza à base ya farine manioc comme ça te réduire nano consommation ya farine ya blé yangwana to sala ça mais Ukraine yeko pesa biso ndé opportunité makasi po omoni kokoti se loko ya sika na mboka ezaka facile te mais devant carence siko ba boulanger nde bakoma otungisa biso tolakisa bango kaka ndenge nini bakoki kosala
bozo tia ba proportion nini à peu près 50% ou bien eza secret
nakokolo bango eza secret te mpo ngai na kosala usine te ngai na kosala nde bato mosusu basalela omoni na mapa oyo topresente na gouvernement ezali proportion ya 20% c'est ce qui maintenant nous officialisé en côté. Pour un gâteau, spaghetti wana, vous que les Chinois ont fait spaghetti, 100% manioc. Ba benye tozo salela nanu 50-50, mais benye moussou soupe zali à 100%. Et ça a une formule quoi.
na ba image to monde aki eh ebimi bien na groupe et ça peut bien
il faut lire il faut moko musu ba eh yakana inikin olia yo moko ndo ko panja sango biso to ko ebisa yote.
OK tongi peto tuna est-ce que ça kaka farine manioc normal auto somba ka pona lamba fufu ou bien donne ça
espèce ah mama ali kam c'est-à-dire manioc wana ya o ya norme to bito respecter norme. Manioc que tu sais la mapa est non fermenté, c'est-à-dire manioc que tu n'as mai té. Tu sucoli ka manioc na biso pour longola zelo to longola salité, to nikini ki angonde to sali farine wana na formule nango. Ça signifie que soki muta ke ko sale lango na fufu e ko bimandenge moko té. Wana nde ba ko ya ko décourager ba congolais pamba. Yango to seki gouvernement aba ki sa ba capacité ba usine. Pona makambo wana eza biloko ko sala na ba tuma babilo ko ndenge to sala ko sali mutalaka na yona zamba utandi manioc na yo bongo te ilifoka ka ezala na usine et puis to sala deja même na proposition ya modele o ba paysan ko kosala o ba industriel ba ko kosalela po to zo sangana to yo sangisa mayele na biso nyonso yango na ministre alobaki ke il faut to sala atelier to proposer yeto sala atelier wana to kosangana na batu ya ista batu ya ispt na biso inikine na ba centre ya recherche inera soki to to sangisi mayele wana to ko trouver ndenge nini population bakoki kosala baoyo bakosala farine bakoki kosala parce zali ka mumukete to kosana ka okeina zambo bimina 30 sac olobi fufu na ngai bimie bele mekanisa o remplacer midema o remplacer mino Congo o senga combien
professeur Marie Claire farine on ozo ba manioc non fermenté wana yuza marape na bisikanyo sorté po mingi est kuna ko to ba Bukavu et tout ça to mona ba zwa ba manioc ba kundi yango e bimisi mo mulungi muke o wana pe yango te kota west end mtuto chaka pe na mai
mais eza pendenge wana se o wana pe ba sala ka eza fermenté kazi yo oyebi bendenge basala kana es na sepeni masaj na oyebi na es basala kana ni pamoja na mine kimbungi mbungi
oui oui voilà
kazi wana ndesi ya fermentation
OK
wana to benga ngo fermentation ses toza na kasai ba benga ngo chombo cha pandu eza ka fermentation oyo eza non fermentation manyo ke sika la ka pembe ukanisa donc eza ka ba bendi ngo mai
tozo zwa ngo wapi boy
bon jusqu'à présent bato ba si ba contacter ngai eza maison misatu nde babandi kosala ngo mais bango pe ba osala penza te bazo zila ka na sala nga de ba commande na ebisi bango bo sala nga o tande sa basali na ke ko zwa mais désormais ndenge gouvernement kocheli ango boy e ko bando zala na bisika wana misatu mwe pour le moment mais a part ça bato misusu pe na monaki ba oyo bazwaki ba financement pona kosala transformation ya manioc ba mtu bazo benga nga na kendo sali sa bango ba installe ba sala ngo za la farine panifiable ezali kanisi ya malamu me ba sala la nde fufu te ba sala la fufu te yango te
pour l'instant to loba ata soli to bike to koti sa manioc na kati ya mapa quantité za no mke donc za mo difficile production ya mapa za lebele pour production farine ya omoko ya manioc sort wana za mke
te problème za nde boy mani eloko nyoso batu ba usala ba ekonomi ndo kaluaje lo frela demand manyoso zana ngo ba mashini ya kusala peza li epi kusala na ngo senga kasanza te esenga ngapewa semene selu kula fufu siki bolobi ata lelo lobi na zana pezi ya mil sache na koyobi so nzela lobi kuna na koyela yo mil sache omoni
ok
sa signifike ba boulanger probleme na bango ezade ba ye kula ba ye ba yango wana tomoni na situ wana tokendeki na nseli ezapo na babulanger moko basanganaki ale tolakisi bao wana bamosusu mpe na kolanse appel bino mpe bolanse appel baya na inikini bakoforme bango na kosala melange wana mpona kosala mapa
okay.
Me bagato banini soki bango basali kaka melange wana deja bao nyonso basi basali basi bandimi yango bakomi kobenga ngai lere nyonso mama farine yango esili.
Merci beaucoup, professeur.
Merci mingi Babel Mpongo na invité na biso ndenge uchuko yamba yetu rappelé que kombo nae ezali Marie Claire Nganjou ye azali bongo professeur banakin tokomi pina kokita male malembe pona kukoma na suka ya emission na biso kasi tolandana no info service.
Le viol comme arme de guerre, des thèmes ya grande conférence oyo professeur prix Nobel de la paix Denis Mukwege a koanime mokolo ya lundi demain prochain à partir ya 13h na esplanade ya université ya Kinshasa. Professeur Kayembe Ntumba oazali recteur ya université ya Kinshasa nde akokotisa Denis Mukwege po abanda conférence yango. Tobeta masolo ya musique. Moyembi Inos Bi ako beta concert le 8 mai prochain na terrain GD ekozala na commune ya Lemba. Groupe Zaiko Langalanga yango pe eko beta concert mokolo ya 30 avril à partir ya 17h na restaurant Poulet Chaud sur avenue de la Paix na commune ya Gombe pembeni ya ba galerie présidentielle. Banakin avant aussi lisa boyebak exposition na combo tango nde mokonzi eko se clôturer le 30 avril na l'espace Texaf Bilembo concession Utex Africa na commune ya Gombe.
Merci mingi na yo Jude Bilanda Nkumar na info service oyo outi kopesa na biso siko to kopema momuke avant tout s'il sa bongo émission na biso to koyamba papa wemba ye ayembeli biso nzembo titre est-ce que
yo ka bien nokolando michuri kombe kombe tellement pour moi kalikolo. Question y a du gorodo et coquito smayete. Hein?
Est-ce qu'il y a un jaka pengayo? Ponga na baza manga et luka kayo. Est-ce que ça la kayo mawao? Saki a basi tangwa bolingwa la joie. Mondele a sala l'hôpital au bakoni au babi. Kao bozali ko sala oya bolingo za kandeo.
Son château, le roi soleil, Francky Sekia.
Nabaza kinga mwindo e ponga kaoro. Kachabote makachabo moibwayo. Nani abami moto yo. Nani alangi opesi mokongo. Ponino tinga melina mokongo.
International et toute la ville en parle.
Est-ce que vous avez un peu
Ansi, le seul. Et bien, Makonda. Soi alema sidi Gina mateta Gilele emporio
Utuale la empateli masusio Na miziki ya viva na koyemba o Na moni yo na esele sele o Na linga kina tunamotele bo Soni bato bazala kiebele o Na boya kiba yempamba na kanye o Soni bato basala ki ebele oro na
appétit ba koli me reme bango kalaka ukana okukana
que papa Wemba azali azalaki musicien munene na mboka na biso ya tika biso na mukola le 24 avril 2016 ezalaki bongo na Côte d'Ivoire akendeki donc représenter République démocratique du Congo na festival moka musique kombo nango Femua oyo bande ko na biso ya orchestre Magic System ba bandeki ko organisé to komi vraiment na suka ya émission na biso to pisi merci na Alengoi yende azalaki na machine sima be vitre kuna to pisi pe merci mingi na Jude Bilan Dankuma pona info service a pisi biso merci na Priscilla Badjoko Babisa merci na Jiré Ananya Mabondo merci na Dandi Bompela merci na Jean Francis Muyantumba merci pe na Adolphine Ngoi Pemba groupe Onyo Sopinza bangonde ba peseki biso journal oyo bolandaki na mukolo na lelo merci pe na Babel Pongo Masimango coordinatrice ya Infokin to benga kae mama Decro biso na bino en tout cas to jure rendez-vous mususu lobby ekozala bongo mercredi le 27 avril 2022 na micro ezalaki Enoch Matondo rendez-vous ndé to lobby et pesamika ka lobby botika na malamu lobby to zana bino mususu pona numéro mususu ya Infokin.